Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any miladio manerantany, ilay feony fanantenany tondra toky hazava.
Tsy misy mety mihitsy ny zavatra ataoko, hoy ity tovolahy iray no monimonina. Ary tsy nisy afa-tsy lafy ratsin-javatra ihany no nitonono ny vavany. Dia nampitany tenany tamin'ilay tovolahy iray antsoina hoe Matisy izay mpiara-monina aminy izy. Aiza ve ko? Nahoana Matisy mahavita zavatra toy izany nefa nahoana ny tsy mba mahavita e? Angamby izy iny manao risoriso mihitsika. Fa nanao inona ary izy iny lasa be volabe? Raha tsy nanam-bola zao iny Matisy iny a, dia mino mihitsiny a fa mety mbola horesin'ny fiainana lavitra noho izah iny. Amin'izay miseho azy teo mpanankarem-behivava hoy ihany ilay tovolahy nanohy ny fimonomononany. Raha nandre izany fitsikerana sy fimonomononana izany ity lehilahy izay nipetraka teo akaikin'ilay tovolahy, dia nanapaka ny tenin'ilay tovolahy ka nilaza taminy hoe tsy a, diso ianao ry tovolahy. Olona azo lazaina hoe faran'izay nahantra mihitsy no ny angian'ny fiainany Matisy. Ankehitriny anefa izy dia azo lazaina hoe afaka fanadinana soma tsara. Nahantry Matisy fahiny, saingy na dia nanery mafy azy aza ny fahantrany dia tsy nanaiky horesin' izany izy. Tovolahy tsy mbola hitako ny ferinainy izany izy iny, na dia mafy aza ny nanjoa azy. Fony fahakeliny dia maty ny reniny, ary ny rainy moa tsy nahavelona azy akory, saingy jereo ankehitriny fa tafavoaka tamin'ny fiainana izy. Resiny Matisy ny olana sy ny sedra mafy nahazo azy. Ko mino a fa raha miezaka mafimafy kokoa noho ny teo aloha ianao ry tovolahy dia ho tonga tahaka ny Matisy. Aza variana mitaniza zavatra ratsy sy mandany fotoana misaina zavatra tsy misy eo fotsiny ti ianao, satria tsy hitondranao akaiza izany fa ho very eo fotsiny ny andronao. Eny tokoa ry mpiainonamana, toa ny Matisy dia mbola azonao atao tsara ny manapa-kevitra iova. Tsy hanatsara kokoa ny fiainanao ny fitanisanany tsy fahombiazana tamin'ny lasa sy ny eritreri-dratsy tanisainao mikasika ny hafa. Aza vela horesin'izany toerana misy anao anio izany ianao fa mitsangany avetrany eo amin'izay nahalavona na ny tsy nahombiazanao. Tovozy hatrany izay tsaratsara kokoa ary ka tsao fatratra izay tsara. Aza variana mitsikerany hafa na mampitany tenanao amin'ny hafa fa tsy hampandroso anao mihitsy izany, fa vao mainka azy izany mety haketraka sy ampihetry anao noho ny teo aloha. Manomboko izao dia zaro ny sainao tsy isaina afa-tsy izay zavatra mampandroso. Zaro ny vavanao tsy hiresaka afa-tsy teny mampahery. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Hebreo toko fahafolo ny andinin'ny fahaefatra amby roapolo manao hoe: ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen.
Sireni si we amechilai uwa vina umeni falai pamija fu ile fitala chani taritala na totunja varja izami sewani sireni la sireni si we amechilai uwa vina umeni fal zavatra ko mitraka asoa
Groupe Iva.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Fifaliana no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao, ahafantarana ny lalàna manan-kery eto Madagasikara sy ny fiainantsika. Miarahaba ry mpiainao Jaina dia manasanao ankafy ny fiarahana amin'ny AWR.
Mba mihetsiketsesery be fa fajery amin'ny olona fa ho tafita.
Fa ino izao ataoko izao e? Mandrafitra zao ka tsy mihetsiketsika ahoana? Fa inona aloha ty mampinefinefina andriko ty ry zery a? De iza le olona ho tafita fa tena tsy azoko mihitsy e?
Ehi, zaiko karaha Serafinina kiza indray e.
Aleo izy mba ho tafity. Tsara ne zany e. Ka tsy izay mono ny alany tato atokantranonay fa mahantra loatra ty za. Marary azy anankarena e.
Ntsy, rehetra izany any aty amin'izay tsy mba jereny fa anambady ankiotomenana eony izy e. Ka tsy miala nakatso izany izy dia ambodempona raha resa-bolany ny alana tao an-tokantrano. Tsy
aza miditra amin'izany rybavy a. Za tompombady ara tsy sarotiny. Aleo Serafinina anambady ankiotomena any. Inona ny olana?
Ntsy, tsy anaiky an'izany kosa ary be fa raha mbola zako ny zery.
Fa ahoana?
Hosakanako ny fanambadiany ireny e.
Bavy a.
Fantatro ny fahatsorany se ka aleo ataoko rehefa tsy anaka an'se. Amin'izay sady tsy anse iny kala Serafinina iny tsy ankiotomena.
Ory bavy a.
Inony?
Mipetra tsara. Misy lalàna ny daholo ny fanakanana fanambadian'olona fa tsy zay te anakana akory de manakana daholy. Mba hahafantary tsara aloha ny lalàna vao mahafana fo sala amin'io ny tiandriko ity. So voasazy eo vao tapaka lalandra io ny farany.
Nga misy an'izany moa?
Hoadray.
fa ahoana ny lalana mahakasika an'izany ry be va?
Ao amin'ny radio misy resaka mahakasika an'izany, aleo ao ny manaraka ny fandaharana mahakasika an'izany.
Ay, alefa soary ty radio e.
Efa andresahana teto amin'ny fandaharana ny mahakasika amin'ny fisoratam-panambadiana, ireo olona tokony hivady ny fizotra amin'ny fisoratam-panambadiana. Inona ihany koa ny tsara ho fantarina ao anatin'ny fisoratam-panambadiana na mariage? Andeha ho ampandrosoantsika ny mpahalalana sy ny namana rila ao anatin'ity resadresaka ity.
Tena ato anatin'ny fandarana miresaka mikasika ny fiainako sy ny lalàna tokoa isika izao. Ny maître Ravelson Bolatina ao amin'ny ho lavitry ny mpisolo vava eto Madagasikara no mifampitafa amintsika, izay ankasitrahana hatrany amin'ny fanekeny iara-miasa amin'ny AWR. Miarabanao mpiaino rehetra tsy ankanavaka ihany koa, dia manolotra ny araba ho anao ihany koa maître. Miresaka betsaka isika mahakasika ny fisoratam-panambadiana. Tena ilaina ve ny pirofo ny fisoratam-panambadiana mampahalalana anao tompoko?
Indraindray ao anatin'ny fiainana dia ilaina porofoana ny fisian'ny soratam-panambadiana. Ny andininy fahadimy amby telopolo amin'ilay lalàna fito sy roa arivo ohatra roa amby roapolo tamin'ny roa aogositra fito sy roa arivo no manambara mikasika an'izany, laza hoe tsy misy afaka mitaky ny zoa sy ny vokatry ny mariazy raha tsy mampiseho ny kopian'ny soram-piankonana na ny acte de mariage. Tsy voatery ho zavatra ratsy foana no ilana ny manapirofo ny ofisin'ny soram-panambadiana io, fa na ny resaka taratasy ara-panjakana fotsiny ary dia mety ilana azy.
Araka nylazainao teto dia misy fepetra ny fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Inona tompoko no mety hitranga raha nodikaina ireny fepetra voalaza ny lalàna ireny?
Manahoana kosa ary raha tsy narahana na nodikaina ireo fepetra voalaza ny lalàna mikasika ny fanatanterahana ny soram-panambadiana. Ny andiny fahadimy amin'ilay lalàna fito sy roa arivo ohatra roa amby roapolo izay miresaka amintsika mikasika ny fanambadiana indroa bigami zany, mikasika ny fanambadian'ny samy lahy sy ny samy vavy izay samy voararan'ny lalàna daholo, ary ny fitakian'ny lalàna ny fanekena ny sitrapo, ary ihany koa ny fanatanterana ny mariazy na dia eo ary ny fisian'ny fanohanana. Ny fandikana indray amin'ireo fepetra ireo fotsiny a dia mitarika avy hatrany ny fanafoanana tanteraka ilay soratra. Iverena kely eo arianao mikasika an'io fanohanana io hoe iza no afaka manohana ilay fisoratam-panambadiana.
Fanafoanana fisoratam-panambadiana amin'ny fanohanana zany no mitranga raha dikaina ny fepetra voalaza ny lalàna. Ny fanohanana tiana resahana eto dia ny fanakanana zany. Ankoatran'le fepetra ny resahanao, raha azo atao tompoko dia azonao averina kely ve ireo fepetra takian'ny lalàna anatanterahana ny fisoratam-panambadiana mba ho fantatry ny mpiaino antsika tsara?
Ny andininy fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo amin'io lalàna io ihany izay miresaka momba ny tsy fanajana ny fanatanterahana mpabe maso ilay lanona mpisoratam-panambadiana izay tokony atao eo anatrehan'ny mpiasam-panjakana mahefa ihany koa. Ny tsy fanajana ny fepetra mikasika ny fanatrehan'ny vavolombelona izay mihoatra ny raika amby roapolo taona. Eo ihany koa raha tsy mitombona na tsy ara-dalàna ny taratasy entin'ny mpanambady eo anatrehan'ny mpiasam-panjakana mahefa. Izany rehetra izany a ny tsy fanarana ny iray fotsiny na izy rehetraireo mitambatra dia mitarika fanafoanana ilay soram-panambadiana.
Ia, hoy ianao te hoe mbola ho resahanao a le fanohanana na fanakanana ny fisoratam-panambadiana, iza no afaka manao an'izany?
Io fanontaniana io indrindra no ilana
ilay a mpirofon'ny soram-panambadiana zay novaliko teo aloha teo a ny momba izay hoe tsy misy afaka mitaky ny zo sy ny vokatry ny mariage raha tsy mampiseho a ny mpirofo nyzany hoe ny acte de mariage na ny kopia na ny taratasy ny soram-piankonana. Mazava ho azy moa zany a fa afaka manao fanoanana avy an-trany ny tompombady taloha raha mbola tsy rava ilay fanambadiana. Ankoatra ny fanoanana izay ataon'ny tompombady dia afaka manao izany fanoanana izany ihany koa ireo olona rehetra izay takiany lalàna, ny fanekeny, ny fizotra ilay fisoratam-panambadiana. Efa nyresantsika tany aloha tany moa mikasika ny fanekena sitrapo izay takiana amin'ireo mpanambady. Izany hoe raha tsy sitrapon'ilay mpanambady izany no anaovana io fisoram-panambadiana io dia afaka manao fanoanana izy. Voalaza tany aloha tany ihany koa ny fanekeny ny ray aman-dreny ilay soram-panambadian'ny zanany izay tsy ampitoana, ny olona izay manana fahefana amin'ilay zaza tsy ampitoana ihany koa, ireo dia samy afaka manao ny fanoanana. Raha ohatra ka inina atao ihany zany ilay soram-panambadiana na dia tsy misy ny fanekeny izy ireo ary. Efa nyresantsika ihany koa ny tsy fafana manambady fanondrony raha tsy efa rava ny soram-panambadiana teo aloha dia io izany a ilay hoe ny tompombady teo aloha dia afaka manao ny fanoanana. Ankoatr'ireo voalaza ireo a dia misy ihany koa ny fanoanana izay afaka ataon'ny ministère public na ny fampanoavana. Raha hitan'ny fampanoavana izany fa tsy ara-dalàna ilay soram-panambadiana izay ho atao dia azony atao tsara mihitsy ny manao fanoanana.
Raha hita izany tompoko hoe tena tokony atao ilay fanoanana na ny fanakanana an'ilay fisoratam-panambadiana izany dia inona ny tokony atao?
Tsy hoe fanakorotanana fiainan'olona fotsiny izany ilay izay tsy tiako hivady ranona sy rana dia ndeha hanao fanoanana, fa ireo voalazako teo aloha ireo a hoe izavy a ireo olona afaka manao fanoanana. Ka ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo a an'ilay lalàna fito sy roa arivo aotra roa amby roapolo tamin'ny 20 Aogositra fito sy roa arivo no milaza mikasika ny fomba fanaovana n'ilay fanoanana. Zavatra tsotra ilay izy, atao ambava eny amin'ny kommune manoloana ny mpiasam-panjakana izany a izay anatanteraka ilay soram-panambadiana, na koa ataonao ilay fanoanana ambava amin'ilay solotenam-panjakana izay manatrika ilay mariage ara-pomba izay nifandraisantsika tany aloha eo amin'ny toerana izay anatanterahana ilay mariage. Ohatra hoe kommune Ambohimangakely izany no anatanterahana n'ilay soram-panambadiana dia any amin'ny kommune Ambohimangakely ianao a no mangataka mandrakitra ny soratra ilay fanoanana ataonao.
Ia, tsetsatsetsa tsy haritra kely metra, fotoana manahoana na hoe roviana no anaovana ny fanoanana raha izany?
Afaka atao amin'ny fotoana rehetra alohan'ilay soram-panambadiana, hatramin'ilay andro anaovana ny soram-panambadiana izany ianao a dia afaka manao an'ilay fanoanana foana. Rehefa vita ilay fanoanana ataonao ambava dia mahazo resepise ianao na hoe taratasy fanamarinana an'ilay fanoanana nataonao izany, ary ao anatin'ny 8 andro a no ahafahanao mampakatra an'ilay raharaha eny anivon'ny fitsarana. Azonao izany ilay resepise na ilay taratasy fanamarinana dia lasa ianao mankeny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany a mametraka fangatahana eo anivon'ny fitsarana, ary izany fangatahana izany a dia tsy maintsy asianao ny kalitao a anananao hoe iza moa ianao ary manahoana ianao no afaka hanao an'io fanoanana io, vadin'ilay olona nambady ve ianao sa ray aman-dreny ve ianao sa olona mana fahefana amin'ilay mpanambady ianao sa nahita fandikan-dalàna ianao hoe olona efa manambady taloha io. Ohatraohatra izay le hoe kalite a anao a ahafahanao manao amin'ilay fanoanana. Ankoatra ny mombamomba anao a dia tsy maintsy lazainao anatin'ilay fangatahana ihany koa izany a ny antony mahatonga anao manao an'ilay fanoanana.
Mazava tokoa izay. Amaraparana ny resadresaka tsika metra, inona no afatra tianao amafisina amin'ity resaka mahakasika ny fanoanana ny fisoratam-panambadiana ity?
Raha tsy voalazanao anatin'ny fangatahana izany rehetra izany a de avy atrany a dia tsy azo raisina ilay fangatahana ary lavo ny fitsarana avy atrany ilay fanohanana ataonao. Itadio tsara arak'ilay voalazako teo, tsy ny olona rehetra no afaka manao ny fanohanana. Raha ohatra zany ka hitan'ny fitsarana fa tsy mitombona akory ilay fanohanana nataonao, na ianao tsy manana kalitao ahafahanao manao an'ilay fanohanana, na tsy misy antony mazava sy ara-dalàna akory no antony anaovanao an'ilay fanohanana io, dia mety ho voasazin'ny fitsarana ianao andohonitra amin'ireo olona izay ny sakananao zany ny fisoratam-panambadiana.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Antenaina fa betsaka ireo zavatra fantatsika mahakasika ny lalàna manan-kery sy ny tokony ho fiainantsika mba tsy hanaonao foana. Ny firariana dia mba hanana fiainana ara-dalàna ny isika tsirairay avy. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Ravelosan Bolatiana nampahafantatra antsika ny lalàna sy ny tokony hiainantsika manoloana izany. Isaorana ihany koa ianao tsy misaraka amin'ny AWR. Andriamanitra ny hitahantsika rehetra. Zohanitra siry ilano ny farimbona nahatotosa ny fandarana tsara ho fantatra. Mandra-pitafa tompoko. Roama.
Radio feo fanantenana.
awr manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ary miarabanao indray izay manahaka ity fandarana tolotry ny radio advantista maneratany ity ny tenanay. Maniry lalandavy izahay mba andray fitahiny ianao eo ampanaran'izany. Eo amin'ny lafin'ny teknika moa samy manolotra kosa Yolande Ratsiromanana. Matetika rehefa miresaka mpiravavy eo amin'ny baiboly, ao amin'ny testamenta vaovao, dia Marie sy Martha foana ny tonga ao an-tsaina. Diso ay loatra aza ilay teny Jesosy manao hoe famarino efa nifidiny anjaratsara izay tsy alaina aminy. Dia mipetraka foana ny fanontaniana hoe za ve Marie sa Martha? Anio kosa mpiravavy hafa ny tiako isarena an'izayntsika. Tsisy ny fantanina mipetraka satria samy nifidiny anjaratsara izy ro vavy ka mendrika ny hodiniana ny tantaran'izy ireo. Mialohany hamakitsika ny tenin'Andriamanitra nefa dia mbola hiara-mivavaka isika. Ray malalo, raha maky ny teninao izahay dia manomezanay fahendrena azahoanay matakatra izay tianao ambara aminay anio. Esory izay rehetra mety hisakana anay tsy hahafantatra ny fahamarinana. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanina izany vavaka izany. Amen. Andeha hosokafantsika ny filazantsara nosoratan'ny Lioka toko voalohany. Filazantsara nosoratan'ny Lioka toko voalohany ka ho velarintsika eo ny baibolintsika amin'ity dinidinika ity. Tantarana vehivavy anankiroa no anombohan'ny Lioka ny filazantsarany. Ilay vehivavy voalohany, Elizabeta vadin'ny Zakaria mpisorona, izay fantatra kanefa dia nivanginy anjely ary nolazain'ilay anjely fa hitoejaza izy. Ary io zaza ao an-kibony io dia tsy iza fa jaona, ilay antsoina hoe jaona mpanao batisa, izay aloha lalana ny mesia. I jaona no hitory ny fibebahana fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa ho avy ny mesia, ny tompo na Jesosy izany ka tokony iomana ny olona. Ny vehivavy faharoa izay mbola tovavy dia Marie fofombadin'i Josefa, mbola tsy nanambady izany. Novanginy anjely koa ary nolazainy fa hitoejaza. Fa ny mahafakely an'ity fitoejaza ity dia ny fanahymasina no ampitoejaza azy ary zaza entiny ao an-kibo io dia tsy iza fa ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Ary efa bevoky ny bolana Elizabeta raha niteny tamin'ny Maria ny anjely. Koa mampiavana azy ro vavy dia nankany amin'ny Elizabeta Marie raha vao nandray ity vaovao ity. Elizabeta koa moa vadin'ny mpisorona, olona matoky. Tsy mba mahasarika an'isaintsika ve ny fihetsik'izy ro vavy ireo teo anatrehan'ny fanambaran'ny anjely? Ny ray tsy mba niteny hoe za ty efa antitra be. Efa soarasoara hoy ny fitenenana ankehitriny ka taona indray ny hitaiza zaza. Mety afaka iteny izy ahan, tsy mahavita. Ny anankiray tanora nefa mbola tsy vita fanambadiana. Iza koa moa ny olona teo bevoka tsy manambady? Toa mamenatra ihany izany a, dia ahoana koa ho izay la fofombadiny? Samy tsy teo amin'ny toeran'izy ro vavy angamba isika fa manalasala daholo. Kanefa dia nanaiky izy ireo hitoejaza, hitondra izanyzany zany ao an-kibony satria resy lahatry ny fanahy masina izy ireo. Rehefa mandray ny fanahy masina izany ny olona dia mahavita asa goavana be mihitsy satria raha vakintsika ny baiboly dia avy amin'i Jesosy no ahazahoan'ny olona rehetra ety ambony tany famonjena. Inona moa izany Maria fa kibo toerana fotsiny angamba hoy ny sasany amintsika? Kanefa tsy kibo ny toerana fotsiny izy fa nanaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, fa nitaiza sy nanabe izany zaza izany. Tokony ampieritreritra antsika ny tantaran'izy ro vavy. Fa raha miantso anao Andriamanitra ny omana hoe avy ianao mpiara-miasamiko, andavy ianao ka hiteny hoe za efantatra be ka inona ntsony ny vitako, sa hiteny ianao hoe za mbola tanora loatra ka tsy hahavita izany? Raha miantso anao Andriamanitra ny o, tadidio ny tantarany Marie sy Elizabeta. ovakitsika amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny fahefapolo. Lioka toko voalohany andinin'ny fahefapolo. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta, ary efa ren'i Elizabeta ny fiarabany Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofinoana ny fanahy masiny Elizabeta. Ny zavatra tena tsara tamin'ny famangin'i Maria ny Elizabeta dia izao. Vao niaraba izy dia nibitaka ny zaza tao an-kibony Elizabeta. Ary tsy vitan'izany fa nofinoana ny fanahy masiny Elizabeta araka ny voalazan'ny Baiboly. Mba te hanontany aho hoe manao hoana rehefa mamangoly ianao? Mba mibitaka ve ny olona vanginao? Mba faly ve izy? Mitondra vaovao mahafaly ianao sa mpilazaloza? Mpanakotana, mpanelitsao, mampiorory na mampiady? Mba feno ny fanahy masina ve ny olona vanginao? Sady ny eo ihany ny eo. Niseho tamin'ny vangina izany satria ny mpamangy dia efa nandray an'i Jesosy ao anatiny. Ary izay mandray an'i Jesosy dia mandray ny fanahy masina ihany koa. Satria Jesosy tao anatin'i Maria dia mazava ho azy fa izay vanginy dia mandray an'i Jesosy koa ary mandray ny fanahy masina. Ny zava-dehibe izany raha te hizara hafaliana ianao na te handray hafaliana ihany koa dia raisitr'i Jesosy ho velona ao anatinao fanantenana mahafinaritra ka izay mandray anao dia feno fifaliana ihany koa. Tsy mitovy mihitsy mantsy ny fiainan'ny olona nandray an'i Jesosy sy ny tsy nandray azy. Tantara iray tena marina no tiako zaraina aminao. Tany Brezila no niseho ny tantara. Vehivavy iray, Jeanne no anarany. Resy tanteraka teo amin'ny fiainana. Very asa, tafasaraka tamin'ny fianakaviana. Tsy nanakohanina, nirenireny tsy nanankelofana, dia nifampiarahana tamin'ny mpivarotra rongony ary nigadrany ny afarany. Indray maraina tany am-ponjy Jeanne, nangatsika be ny andro, naloto be ilay efitra natoriany. Tamin'izay fotoana mangidy indrindra izay no tsaroany ny andininy iray ao amin'ny Baiboly izay eniny tamin'ny radio manao hoe efa no hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Io andininy io a dia voasoratra amin'ny Romanina toko fahatelo andininy fahefatra amby roapolo. Nefa no hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Tao anatin'ny fahoriana lalina no atsapahan'i Jeanne fa mila Jesosy izy ary noraisy no mpamonjy azy Jesosy. Nanomboka teo dia fiainam-baovao ny fiainany. Nahatsiaro afaka izy satria Jesosy efa nisolo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Maivamaivana ny fahatsapahan'ny tenany. Tsy nitambetra tamin'ny intsony ny vesatry ny ota. Lasa manana fanantenana Jeanne tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny fiainana mandrakizay koa. Mbola ho avy ny tsara lavitra. Efa tsy izao atỳ-pigadrana izao ihany ny fiainana ka nandalovana azy izao dia tsy maninona fa vetivety dia ho avy ny tompo. Tahaka ny Jeanne, tahaka ny Maria, dia hafa ihany ny manana an'i Jesosy ary mandray azy ho mpamonjy sy mpanavotra. Fa raha hiverenantsika ny tantaran'i Maria sy Elizabeta izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy faharoa amby efapolo dia hoy Elizabeta hoe voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Tonga dia miavaka avy hatrany ny olona manana an'i Kristy. Tsy mila mitantara koa hoe izany ka kristianina izany takizao takizao fa avy hatrany dia hita sokotra eny aminao. Hita sokotra eny amin'ny endrikao ny mombanao raha manana Jesosy marina ianao tahaka ny jiro mazava manazava ny manodidina. Lioka toko voalohany ihany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Lioka toko voalohany ihany andinin'ny fahadimy ambin'ny efapolo. Sambatra ianao izay nino. Misy fahasambarana izay tsy takatry ny saina ny amin'ny finoana. Indraindray mantsy dia veriny olona fa ny vola ny mahasambatra. Ah, ny vola ihany ny mahasambatra e. Tsia, ny Baiboly manambara fa mahasambatra koa ny mino. Mino fa Jesosy no mpamonjy ary tsy mino eo amolotra fotsiny ihany fa manaraka ny teniny. Ny zavatra mampiavaka ny olona izay manana an'i Jesosy tahaka ny Maria dia manana fiainam-bavaka. Feno fiderana sy fankasitrahana ary mampahery ny hafa. Lioka toko voalohany ihany manomboka eo amin'ny andininy fa fito amby efapolo ka hatramin'ny fa dimy amby dimampolo no mitantara izany. miverina indrony hoe andriamanitra mamindra fo, fampitrampoan'andriamanitra lehibe. Tsy takatry ny sainy zany. Eritriketo ange zany na tany am-ponja na tsapa izany famindrapoan'andriamanitra izany. De rain'andriamanitra fa nahoana lehibe ny asany. Isaoran'andriamanitra fa nahoana ihany koa miahy ny mpanompony izy noana novokisany. Tena azo raisin'arabaky teny io teny io ary azo raisin'ara-panahy ihany koa. Ka inona ange no misakana anao androany? Tsy andray an'i Kristy ho mpamonjy iaina ny fiainana izay tiany hozaraina aminao? Andaoan'olo tena hivavaka. Malalo, tsinotsino izahay raha tsy manana anao. Meteza olona ty anatinay tsirairay avy. Tahaka ny toeranao tao amin'i Maria dia hitondra sy hizara fifaliana izahay amin'ny toerana rehetra aleanay. Fa amin'ny anaran'i Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko. Fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany.
Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra dia ny manana an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao. Silatra
fanavolana harena azatao mampaonena
katsao ny tena lafatra tena iao andanitra
tazony ao ampona re teny fikasany
dade ny teny nandriamanitra fizeno asambatra.
Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra dia ny manana an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra.
Si Noa
Naiza naiza le anao ikia tsaranao ni tena su
nayankavana na nayankavi mbola hafa ihany Kristy
naikiri mafia zanao aminyerinao manotolo
Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra dia ny manana an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra. Si pamonjy anao tena resy lahatra Jesono tompo si pamonjy anao tena resy lahatra.
Fianakaviana
fonin'ny fiarahamonina.
Faly mirabany isam-pianakaviana izahay eto amin'ny radio advantista manerantany amin'ny alalan'ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity. Anio dia afantoka kely amin'ny resaka fampitomboana fahalalana sy ny fanazarana ny ankizy andray andraikitra ny resadresaka ataontsika. Manana tombon-dahany manokana ny renim-pianakaviana, indrindra fa ny renim-pianakaviana izay mijanona ao an-tokantrano ao fa tsy miasa any ivelany. Ny zavatra anankiray izay tsikaritra amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka ny fitombon'ny fahalalana. Vokatry ny serasera dia mitombo izay tsy izy ny fahalalana azon'ny olombelona. Ny fanadihadiana izay natao dia nahafantarana fa mitombo avo roa eny isaky ny enim-bolana ny fahalalan'ny olona mipetraka amin'ny tanàn-dehibe. Vokatry ny teknôlôjia eo amin'ny lafiny serasera izany, eo ny internet, ao ny telefona, ao ny televizion, ao ny gazety sy boky samihafa, eo ny radio. Ka ny olona an-tanàn-dehibe matetika dia mavatra manovy fahalalana amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny. Ny ankizy na ny tanora dia fantatra fa mampiasa sy manovy fahalalana be lavitra noho ny ray aman-dreniny aza amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny. Ary indraindray dia betsaka ny zavatra hain'ny ankizy kanefa tsy fantatry ny ray aman-dreny akory hoe taiza ny nahafantarany an'izany. Tsy taiza akory fa tamin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera moderna ireny. Ka mba hahafahantsika ray aman-dreny manaraka tsara ny fivoaran'ny fahalalana, ny fivoaran'ny toejavatra eo anivon'ny zanantsika sy ny manodidina antsika, dia tsy tokony ho revo amin'ny fikarakarana tokantrano, ny fanasana vilia, mifamafana trano ao fotsiny, indrindra fa isika renim-pianakaviana, fa tokony hanokana fotoana hanovozana fahalalana amin'ny alalan'ny famakiana boky. Be dehibe ny boky mahasoa amin'izao fotoana izao. Betsaka ihany koa ny torohevitra mahasoa efa azo tovozina amin'ny takila sasantsasany eo amin'ny gazety, amin'ny alala fiainoana radio. Betsaka ny fomba ahafahana manitatra fahalalana amin'izao fotoana izao. Manamora ny fanabiazantsika ny zanantsika ireny. Angamba mety tsy ho araka ao daholo ny zavatra hianarany zanakao, ary marina loatra izany, tsy voatery hitovy ihany koa ny fari-pahalalanao sy ny zanakao. Ny zavatra hainy sy ny zavatra hainao tsy izay no olana, fa ny tiana ambara dia izao hoe tokony hiezaka ianao a hamantatra ny fivoaran'ny toejavatra, ny fivoaran'ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina. Rehefa lehibe ny zanakao ka tena ifanelanelana tokoa ny fahalalanao sy ny azy, anjaranao ny manetry teny ary milaza mazava aminy fa tsy mba nanao an'izany ianao, fa ianao kosa dia nanao izao sy izao. Tsy maminatra ny manetry tena tahaka an'izany. Ny miambo mahay ny zavatra tsy hay, izay no maminatra. Ny zavatra anankiray faharoa izay tiana ametrahana fampirosiana manokana ihany koa ho an'ny mpianakavy dia ny fiarahana midinidinika ny amin'ny fandaram-potoana sy ny fitantanam-bola, na dia amin'ny ampahany ihany aza. Ekena fa misy ny tsy ambaratelo manokana ho an'ray aman-dreny, fa misy zavatra izay azo ifampandiniana amin'ny ankizy ny lafiny sasantsasany. Misy zavatra izay azo ifampandiniana ny ankizy ny fitsinjarana vola ho an'ny volana ho avy ohatra mikasika ny vakansa izay ho atao. Amin'izany fomba izany izany a no hanazaranao ny zanakao tsy kelikely mba handray andraikitra. Andeha antsika aka ohatra mikasika ny fanaovana fandaminana mikasika ny vakansa. Matetika misy ray aman-dreny a menomenina ny amin'ny fandaniana tsy maintsy atao rehefa manao vakansa, satria betsaka ho ny zavatra takin'ny ankizy dia aleo mihitsy aloha aza tsy manao vakansa. Ny tsara dia izao a, aleo iarahana midinika amin'ny ankizy ny fandaniana sy ny fandaram-potoana atao amin'ny vakansa. Dia efa fantany miloha hoe voafetra ho tahaka an'izao zany a ny vola tsy maintsy ampiasainy ny fianakaviana, ampiasainy tsirairay, dia omena vola koa izy a mba ho tantanany. Izay dia atonga ny ankizy tsy menimenina rehefa mandeha vakansa hoe za koa mbola te hividy ohatra izao na tahaka an'izao, efa fantany a ny fitsinjarana izay niarahana ny dinika taminy mialoha. Anisan'ny fomba anankiray anazarana ny ankizy a handray andraikitra sy anana fahazarana tsara ihany koa eo amin'ny fitantanana ny volany rehefa lehibe, ny fanomezana azy ampahambola mba ho tantanany kely dia kely dia azo ampitomboana izany arakaraka ny toejavatra. Dia ampianarina azy ny manoratra ny lany rehetra amin'ny karne kely, dia amafisina aminy ny tsy mamety ny anaovana trosa amin'ny piraitam-po aminy na amin'ny olo-kafa ihany koa. Izany dia ho lasa fahazarana tsara ho azy rehefa lehibe. Anisan'ny fahazarana tsara eo amin'ny fianakaviana maro any amin'ny tany mandroso rehefa betsaka nefa mampiasa an'izany eto Madagasikara, ny fahaizana mitantana ny vola, ary efa fantatra amin'ny atsipiriany mihitsy hatramin'ny fandaniana rehetra atao isam-bolana. Misy ny vola izay natokana ho an'ny fanamboarana samihafa madinidinika, misy ny vola natokana ho amin'ny sakafo fotsiny, misy koa ny vola natokana ho an'ny fianarana, misy koa ny vola natokana ho an'ny vonjitaitra, ary misy ny vola natokana ho fanomehan'ny olona raha sanatria ka misy olona tratran'ny fahasairanana tampoka mila vonjy. Dia efa misy ampahana vola zany natokana ho amin'izay hoe famonjena olona izay. Rehefa tapitra iny ampahana vola zay natokana ho famonjena olona zay sendra fahasairanana tampoka, dia milaza ny fianakaviana amin'izay fotoan'izay hoe tsy manam-bola intsony izy, tsy mandainga izy amin'izay fotoan'izay raha miteny hoe tsy manam-bola intsony izy, satria efa lany tokoa ilay vola natokana ho famonjena ny hafa. Tsy azo ataony mikitika ny vola natokana ho an'ny sakafo, ny vola natokana ho an'ny lafinjavatra hafa izay napetraka isatsokajiny. Ary izay ilay fahaizana mitantana mahatonga ny olona any amin'ny tany mandroso manana vola tahiry betsaka ho amin'ny vakansa ohatra na vola tahiry. Izany angamba dia fianarana tsara ihany koa ho antsika, ary zarina dia ny mbola kely amin'izany ny zanakao mba hiaina amin'izany koa rehefa lehibe. Zaro andray andraikitra ny ankizy, roviana moa izy vao alala ny tokony atao, ary tsy tsara mihitsy ny mihevitra fa rehefa lehibe izy dia hainy foana izany, tsy marina izany, tsy mitombona izany. Zay zavatra tsy nanazaranao azy tamin'ny fahakeliny sy ny fahatanorany a dia tsy ho hainy mihitsy, ary ho sarotra aminy miaina amin'izany rehefa lehibe. Ianao ray, ianao reny nametran'Andriamanitra ireo zaza ireo, hoy izy taminao hoe tezao ho ahy ireto, totosai ny anjaranao fahazavela ilomano samy rery ao any efitranonao ny zanakao, nefa tsy misy mpampianatra, tsisy mpanazatra. Mba tsy ho vato alatsaka ireo zaza ireo efa tsy maintsy ilomano rery amin'ny fiainany rehefa lehibe izy, ho tsarony fa ny fanazarana nataonao tao an-tokantrano tao dia nametraka lova sarobidy ho azy mandritry ny fiainany. Dia ho faranantsika eo indray ny androany, misy ho saintsainina, misy andraisana fampiarana izay rehetra izay. Tsy ahivina hatrany fa ny fahalalana tsy hanaovana fampiarana hono dia fotoana verimaina fotsiny na ny vozana azy. Manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny namanao Ilion Andriamitantso.
Zay mitoetra eo anilanao Andriamanitso, feno famindrampo fiadananao fifaliana.
Antokopira ambodina lakalaotra
no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana. Sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao Andriamanitso, feno famindrampo fiadananao fifaliana. Sambatra isika satria lay tsy to no manome hasambarana fa hasoavana sy famarinana zay lay fitiavana da ho arisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompo dory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana da ho arisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompo dory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana toky fanantenana toky ko famonjena toky ntsika rehetra fiainam-baovao azo antoka sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatra isika satri lay tsito no manome hasambara
radio feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
mirary ianao salama sy finaritra izahay eto mpanarahana zao fandarantsika izao mino izay fa notehirizin'andriamanitra atao anatin'ny fahasalamana ianao no resantsika nandritra ny andro vitsivitsy teto ny lohateny lehibe manao hoe Josua sy Kaleba olo-malaza ny finoana Josua sy Kaleba olo-malaza ny finoana nataon'andriamanitra ohatra ho antsika izy mirahalahy ireo mino aho fa efa hainao nytsenjery a zay voalaza ny hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'andriamanitra taminareo hevero ny afaran'ny fiainany ka arao ny finoany efa hainao tsara ino anao sika amitinana sy alamafisana izay efa noraisintsika nandritra izay andro vitsivitsy izay asakeo anao da hivavaka sika raha nizany an-danitro misaotra fa tianao sitraka ao an-tranony miresaka aminay raha ankehitriny vonina iainoanao ihany koa izahay ka dia kasio ny fonay mba hahay andray tsara ny teny aminaran'i jesosy amen zao voalazandramatoa ilay ny whitea kasika ny tantara zay ny rahantsika nianatra nandritra ny andro vitsivitsy tantarany Kaleba sy Josua ao amin'ny bokyny patriarika sy mpaminany patriarika sy mpaminany de ny pejy 25 hoy izy hoe hatramin'ny andro nanoerany ny filazana tsy misy finoana nataon'ireo mpisafitany de tsy niova mihitsy ny finoany Kaleba ninony ny teny fikasana nataon'andriamanitra ho an'ny olony mba hahazon'ny tanykanana ka narahin'ny maso miandalana ny fahatanterahany zany niara-niaritra ny dia lavitry ny zanak'israely iray firenena taminy izy niara ny zaka ny fahatsom-panantenana sy ny famaizana tamin'ny olomeloka niombina fiafiana siloza ary famaizana taminy izy ary toraka izany koa ireo taona ny edina nanaraka tateoriana lavitra azy anefa ny nimonimonina fa nankalaza ny famitrapon'andriamanitra izay nitahiry ny ainy no nataony fa ireo rahalany kosa maty tany anyhevitra na de efa 80 taona mahery aza Kaleba de tsy niena ny herina de kely aza noho izany de nifaritany izay voalaza ny mpisafitany fa sarotra alaina indrindra no nangatahiny fa tsy nitany efa azo raha teo nitetika haka teo an-tanan'ireo olona vaventy be izay nampiororo ny Israely ny tanànany mimanda miaraka amin'ny fanampian'andriamanitra izy tsy fanirimboninahitra na fitadiavam-pisandratana ho an'ny tenany nefa no antony niataka nataony ity mpanafaka mahery foty izay antitra teo amin'ny fanafiana dia te hanome ohatra ny Israely ho fanomezam-boninahitra an'andriamanitra sy ho fampahirezana ny firenena sisa avita ny asa no heveriny tsy ho vita dia ny fanafihana ny tany Kanana. Ny finoany kaleba an'andriamanitra no nanome azy herim-po, niaro azy tamin'ny tahotra olona ary nahafahany nijoro tamin'ny pahasahiana sady tsy voazongozona tamin'ny fiarovany marina. Izay tena miaramila ny hazo fijaliana rehetra dia afaka mahazo tanjaka sy herim-po andresena ireo sakana izay totsy azo ioarana amin'ny alalan'ny fianteherana amin'io hery io dia mipitaritafiky ny lanitra. Andefa kitsika izay andalateny faran'izay. Izay tena miaramila ny hazo fijaliana rehetra dia afaka mahazo tanjaka sy herim-po andresena ireo sakana izay totsy azo ioarana amin'ny alalan'ny fianteherana amin'io hery io dia milay mpitaritafiky ny lanitra. Fantatro fanirinao ny o miaramila ny azo fijaliana. Mivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra noho izany tantara mahafinaritra mampientanentana izany. Mba te ho kaleba toany kaleba ihany koa izahay. Ary fantatra efa vitanao izany. Manolotra ny tenanay ho anao izahay mba ho mpiady mahery, mba ho miaramila ny azo fijaliana. Ekeo izahay Tompo, miaraka amin'ny fahalemenay, miaraka amin'ny fahalotonay. Tsy miantso ny marina ianao, miantso ny mpanotay bebaka. Koa indro izahay raiso ary Jiovy atanjao. Re ho tonga miaramila miendrika anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra anao niaraka taminay teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Mamiatsa teto amin'ny mikro ary nary ny teo amin'ny lafin'ny teknika. Mametraka ny fioloma mandrapitafa.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.